Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Etter stormen kommer solen. Ja, det kanskje det vi alle håper på, og som mange nå forbereder seg på, når vi nå forhåpentligvis på vei ut av pandemien og går tilbake mot mer normale tider. For etter et bratt økonomisk fall her I verden I fjor, så skal økonomiene igjen vokse, både for å ta igjen det tapte og for å utvikle seg videre. Men bør vi kanskje forberede oss på at vi får et annerledes næringsliv og et annerledes marked nå etter pandemien? Altså at vi ikke bare trykker play der vi pauset samfunnet I fjor. Velkommen til E24-podden. I denne podcasten har vi tidligere snakket om hvordan kontorer og arbeidshverdagen kan bli annerledes etter pandemien. Vi hadde også nylig besøk av sjefen I det norske teknologiselskapet Cognite, som en av mange aktører som I full sving med å drive utviklingen fremover på sitt felt. Og sammen med mobilselskaper, teknologiselskaper, bilprodusenter og gründere skjer det en rivende utvikling på mange fronter. Men hvordan skal næringslivet vårt og samfunnet vårt best utnytte de mulighetene som nå kommer? Nå har vi alle ingrediensene som skal til for å lage denne nye kaken. Velkommen til oss, Roger Østfold, ansvarlig for IT-strategi I Accenture I Norden.
Takk.
Roger, du jo her for å fortelle om en ny studie dere har gjort og dele litt av innsiktene dere har I og med at dere tross alt har en finger på pulsen I veldig mange bedrifter, ikke bare I Norge, men over hele verden. Men først tenkte jeg vi må ta en liten runde på hvem og hva Accenture egentlig for altså, dere jo et gigantisk internasjonalt konsulent- og teknologiselskap, får jeg vel nesten si det. Jeg har jo over 500 000 ansatte verden over, tusenvis av kunder selvfølgelig. Og dere rundt 1000 her I Norge. Kan ikke du si litt om hvem dere og hva dere gjør også
ja,
her, her
I
landet?
Så Accenture I Norden 5000 medarbeidere, hvorav ca. 1000 I Norge. Vi jobber med strategi- og rådgivningstjenester og gjennomføringsprosjekter, implementeringsprosjekter og en del IT-drift og forvaltning. Stort sett for de største kundene I hver bransje. Og som du sier, Vi har en ganske solid base av holdt på å si, langvarige kunderelasjoner, og det vi jobber med over lang tid, så det ikke bare en og en prosjekt, men vi forsøker å være partner med våre kunder, differensiere på at vi kjenner kundene godt, kjenner markedet godt, og kombinere kunnskapen vår om industriforståelse og teknologiforståelse.
Og dere har jo kunder I både, altså det jo store norske industriselskaper, ja, offentlig sektor.
Du nevnte jo Cognite her, så det litt sånn besnærende å hekte seg på den da. Vi jobber jo en del for Aker BP og sammen med Cognite, som også eies av Aker-systemet. Så det et eksempel på et av de områdene vi ser I stor vekst. Dette må ta I bruk I alle dataene som nå blir generert av alle typer sensorer I mange typer industrier, fordi dataene til å gi mening og kunne skape nye inntektsstrømmer, eller også brukes til å optimalisere driften av selskapene.
Og dere jo, altså ikke bare konsulenter, dere utvikler også IT-systemer ja, for bedrifter, ikke sant?
Så vi, en stor del av det vi arbeider med jo systemimplementering eller programmering, om du vil, og bygging av løsninger. Det kanskje det vi mest kjent for I Norge sånn historisk da. Og av disse 560 000 ansatte globalt, så tror jeg nok at det borti en 80% arbeider med det.
Ja.
Så innenfor IT-strategiområdet så vi en 8000 medarbeider på verdensbasis, så et bra globalt nettverk som med I kampen om de virkelig spennende oppdragene I en tidlig fase da, på kundene.
Ja, fortell litt om den rollen du har, altså leder for IT-strategi. Hva innebærer egentlig det?
Det verdens mest spennende jobb for meg, så det veldig mye å være en brobygger I grenselandet mellom forretningen og IT-siden. og se hvordan nye teknologier kan brukes til å skape verdi for virksomhetene. Altså nye inntektsstrømmer eller optimalisering av virksomheten, kosteffektivitet, men også nå, ikke minst dette i forhold til å kunne operere i andre omstendigheter, eller resilience som man ofte sier, og IT-sikkerhet og cybersecurity. Der er det veldig mye behov for å kunne veilede forretningssiden og skape broen inn mot IT-siden. Det er jo et klassisk problem å klare å kommunisere godt og mellom forretning og IT og få det til å sitte. Og der bringer vi ekspertisen som kan være med oss og shape opp det som skal gjøres og få lagt business casene og fatte beslutningen og komme i gang og gjøre det.
Jeg må spørre deg, de fleste bedrifter fikk jo nesten panikk i fjor, måtte sende alle hjem, i hvert fall alle som kunne sendes hjem ble jo sendt hjem, og alle som måtte være på kontoret fikk jo, ja, plexiglass som vi har mellom oss her når vi sitter og prater nå, eller andre smitteverntiltak. Hvor hektisk har det vært hos dere den siste tiden?
Det har vært et fantastisk år siden 12. mars for oss i Norge da. Etter en liten sånn periode hvor det var litt sånn, hva skjer nå i april og mai, så har i hvert fall mitt område gått all time high siden midten av juni i fjor. Og pandemien er en ting, men jeg tror at det er det som ligger litt bak dette, den sånn underliggende teknologiutvikling. Hvis du ser litt historisk på det, så har vi hatt sånn nye teknologier hvert femte år eller noe sånt. Så har vi hatt sånn fra mainframe til PC til internett, vi fikk iPhone i 2007, iPad, 4G og så videre. Jeg holdt mitt første eksterne foredrag om nå kommer skyteknologien i 2010, First Tuesday i Bergen, tror jeg det var. Og spørsmålet da var ikke om dette blir, men når det blir. Og det vi ser nå, når teknologien er så modne, netthastighetene er så gode, maskinlæringsalgoritmen er så bra, at det ligger en sånn underliggende take-up-kurve som kommer. Og den ligger der, og så kommer pandemien på toppen av det hele og sier at nå skal alle jobbe hjemmefra. Da tvinger du gjennom en akselerering av den digitaliseringen som allikevel var på trappen da.
Ja, for er det at dere, og jeg vil anta sikkert mange av konkurrentene dine har masse å gjøre, er det et tegn på at mange bedriftsledere ikke har fått panikk, men at de har følt presset litt på kroppen,
ja,
om at man kan ikke bare ha...
Absolutt noe. Man ble jo tvunget til å gjøre det mulig for folk å jobbe hjemmefra. Det var ikke noe valg, det var det ene. Det andre gikk jo på det å kunne holde butikken gående, altså driver du varehandel så må du kunne få fram varene. Alle begynner å handle på nett, da må du ha en god nettbank som du liker å handle i og helst foretrekke din og ikke konkurrenten sin. Vareflyt må gå sin gang, du må ikke få pandemi og sykdom på lagret, det må gå. Så i alle disse leddene her har det vært behov for hjelp da. Så det, jeg tror hele konsulentbransjen har hatt veldig mye å gjøre, også linjeverksomhetene.
Er du utsolgt, eller?
Vi er
har du noen ledige hoder?
Vi er utsolgt, og det er vel ingen hemmelighet at alle ringer alle. Har selv ansatt en 40 medarbeidere de siste 28 måneder på tvers av Norden, og skal ha dobbelt så mange i året fremover.
Vi skal ha en liten reklampause, men er tilbake rett etter dette.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men Roger, la oss ta for oss denne undersøkelsen. For sammen med Business Europe så har dere altså intervjuet 700 C-executives, eller C-ledere. Er det liksom lag 3 under konsernsjefen, eller er det...
Det er, jeg holdt på å si, det kan være konsernledelsen, eller sjefen, eller, men som regel en av virksomhetsområdelederne, CFO, COO, eller type lignende.
Ja, så er det liksom ja, ganske folk sentralt i ja, store konsern.
Ja, det er toppledelsen.
Ja, og dette, og disse bedriftene i disse 11 bransjene som dere har intervjuet, er jo bedrifter med omsetning på minst 500 millioner dollar, får vi jo si da. Så det er jo typisk store bedrifter som blant annet Hydro, har jo skjønt det, er med her. Kan du si, hva var det dere forsøkte å finne ut av?
Det vi ønsket egentlig å se på hva tror bedriftslederne om fremtiden. Vi ser jo at det samfunnet på vei tilbake til en ny normal, for ikke å si normalen da. Og vi ønsker oss å se i hvilken grad er det våre kunder og markedet har samme oppfattelse, altså hva tror de om fremtiden. Og det som denne undersøkelsen da viser er jo at 4 av 5 i Norden da er optimister og tror på en vekst. Og det vi da ønsker er jo også da bare ikke bare at det er en vekst, men hva er det som skal ligge til grunn for å gjøre den veksten mulig da?
Ja, for det er jo egentlig sånn 2 hovedtrender som dere peker på som treffer litt samtidig. Ja, vi skal gjenåpne samfunnet og sånn sett trykke på playen etter å trykke et pause i fjor, men det skjer også voldsomt mye på digitalisering og på bærekraft samtidig. Mm. Hva er det liksom dere ser skje der ute?
Ja, digitaliseringen er jo nødvendig for å optimalisere virksomheten, øke inntektene, holde nettbutikkene gående og det hele. Men det vi også ser, det er jo et sånn grønt skifte som går og bærekraft i forhold til å kunne være konkurransedyktig. Og det å ivareta bærekraften, veldig mye av det forutsetter egentlig en digitalisering av virksomheten. Altså hvordan kan du unngå reiser, det enkleste eksempelet, der er det igjen tilbake til remote møter. Men utover det også, det å kunne ha oljearbeidere på land og ikke ute i Nordsjøen for eksempel. Utslippsteknologi, altså det hele, så det er liksom et sånn selvforsterkende spiral mellom de to områdene da.
Ja, og det er på en måte et hopp vi tar da, vi fortsetter ikke bare der vi var i fjor på store prosjekter som var i gang og sånn, mange har kanskje
fremskyndet en god del ting. Nei, det er jo radikalt ny tenking, og hvis vi ser her til lands for eksempel, så er jo dette selskapet for karbonfangst da, som Equinor har samme total og noen til, i forhold til det med å fange karbon og lage det på bunnen av Nordsjøen da. Da kommer det også hele digitaliseringsteknologien, markedsplassen rundt dette, hvordan du skal støtte markedet rundt det da.
I rapporten så kan vi jo lese at i fjor så var det rundt 58% av europeiske bedrifter som akselererte investeringen i teknologi, bærekraft og kompetanse for de ansatte. I år sier 88% at de skal gjøre det samme. En ganske sånn betydelig økning. Har det litt med at man måtte komme seg gjennom fjoråret og nå begynner virkelig å sette i gang?
Ja, jeg personlig da, tror at det handler om at man ser at man er nødt til å lære å jobbe på nye måter. Selv om man kanskje ikke arbeider med IT som sådan, så må man anvende IT-verktøyene, digitale verktøyene. Det krever endringer i arbeidsvaner og kompetanse. Så jeg tror mye av den boosten ligger der. Men så er det også de nye verktøyene som de som arbeider med IT skal bruke. Der er det mange store skift, og veldig grunnleggende i dette overgangen til skyteknologi som nå virkelig skjer. Og da er en stor del av det skiftet at man er på vei bort ifra å ha serverne i datarommet i kjelleren til å kjøpe public cloud-tjenester hos skyleverandører. Det krever betydelig annen kompetanse på å kunne klare å gjøre det skiftet og å kunne operere det. I tillegg så er det å bruke de nye verktøyene, da, type maskinlæringsverktøy og andre cloud native development som vi kaller det. Den kompetansen på å jobbe på den nye måten på de nye verktøyene, det er også noe helt nytt for IT-utviklerne. Så de må også læres opp på de nye verktøyene. Og med nye verktøy så kommer det også nye måter å jobbe på. Vi har også snakket om smidige agile-metoder i flere år allerede, og mange er der, men det må tas enda noen knepp videre. Da, sånn at det er ganske mange skift, både for de som bygger løsninger, drifter løsninger, og de som bruker løsningene.
Ja, det er jo, som vi snakket med Cognite-sjefen om, litt sånn på privaten er vi vant til at vi tar for gitt at alle bildene våre ligger langt der oppe i skyen, så når vi får oss en ny mobil, så bare logger vi oss inn, og så deiser de inn en etter en, men dette kommer jo nå for alvor i industri, og på en måte de store bedriftene, rett og slett.
Ja. Helt klart, og det er litt forskjell mellom bransjene, men det er en hel del virksomheter som har tatt steg allerede. Vi har personlig jobbet med Carlsberg for eksempel, Pandora, og flyttet de ut i skyen for flere år siden. Det vil si at det er flere og flere bransjer på vei ut. Mobilbanken min her, Vips, alle disse kjører jo på skybaserte løsninger. Så mange er der, men det er enda flere som skal. Og det er en ting å flytte selve infrastrukturen. Den virkelige verdien for virksomhetene ligger jo å kunne utvikle på det vi kaller cloud native, altså de nye verktøy, de nye tjenestene, som gjør at du må skrive mindre kode, komme raskere i mål, få ned hele tiden fra en idé til et funksjonalitet i produksjon. Da. Så det er enorme gevinster å hente, og det er et mye større skift.
I sånne undersøkelser synes jeg alltid det interessant å se på hvordan vi I Norden skiller oss ut fra Europa eller USA eller resten av verden. Det kanskje ikke de største forskjellene, men jeg merket meg I hvert fall at nordiske, disse nordiske lederne dere intervjuet, og 100 av de jo I Norge, nei, I Norden.
I Norden.
De I hvert fall noe mer optimistiske for hvordan de skal klare seg I konkurransen enn liksom europeiske ledere generelt. Og de sier de vil investere mer enn det de europeiske kollegaene I snitt sier de vil. Samtidig de også litt mer bekymret for at det henger etter konkurrentene. Hva sier det egentlig om oss her I Norden?
Ja, for å ta en liksom privat tolkning på det. Vi jo tidlig ute I Norden med å ta I bruk ny teknologi. Vi har vært tidlig ute med mobilbankløsninger, nettbankløsninger. Vi har hatt en bra 4G-dekning og liksom ganske godt vant. Hvis du bare går noen få år tilbake, så det mange steder ute I Europa dette ikke var mulig, og det var mer gammeldags løsninger. Så vi nok litt tidligere på å ta I bruk, og Altså, virksomhetene som intervjuer jo likevel store internasjonale virksomheter, men de optimister for til at de tror de kan klare det. Og dette nok en del vanskeligere for noen av de kanskje enda større, tunge, la oss kalle det, mer byråkratiske type internasjonale virksomheter med hovedkontor ute I Europa. Da.
Men det litt sånn sunnetegn at vi litt mer bekymret? Er det fordi vi liksom...
Det vel litt evnen til å gjøre, for mange av de lederne jeg selv snakker med ønsker veldig mye, men det noe med å klare å få med seg organisasjonen. Da du fort inne litt på det kulturelle. Dette jo nordisk perspektiv, og vi snakker litt om handlekraftige finner og svensker som alltid skal debattere til det siste øyeblikk. Dansker også litt mer handlekraftige, og nordmenn kanskje sted imellom. Men sett opp imot en litt mer autoritær kultur da, ute I Europa på kontinentet, hvor det mye enklere når man fatter beslutningen, så kjører man. Det går litt tregere å få ting gjort I Norden.
Hvordan, hvis du ser på liksom konkurransen, vi snakket jo litt før opptaket her om blant annet kunstig intelligens og hvordan kineserne veldig, altså satser ekstremt på dette her. Vi ser jo også I USA hvordan Tesla har bygget seg opp på bil og utfordrer mange kjente store merkenavn her I Europa. Hvor det liksom styrkene og svakhetene våre ligger I Europa nå?
I forhold til det som vi ser I denne undersøkelsen her, så ser vi jo at altså software og plattform som det ene markedet, det det der Europa tydelig ligger bak USA, vil jeg kalle det, og kanskje Kina spesielt da. I forhold til å ha en softwareindustri, en plattformindustri.
Og da tenker du på liksom Apple og Google og Facebooken her I verden?
Apple, Google, Facebook, men også alle de andre, holdt på å si, IT-verktøyene som IT-folket bruker, holdt jeg på å si da. Ja. Du nevnte igjen Cognite som et eksempel. Det et av de produktene som kom ut fra Norge nå. Hvis du bare ser rundt I Norden, så det ikke så mange I Norden eller ute I Europa. Vi har noen SAP, der finnes noen andre store, men det er ikke I nærheten av hva som finnes i USA for eksempel. Så der ligger vi etter, men det jo fullt mulig, og det jo det mange de sier I den undersøkelsen, her tror man kanskje at det kan komme flere unicorns fra Europa også, da med nye produkter som kan komme opp og bli...
Ja, altså gründerbedrifter som passerer milliarden dollar I verdsettelse.
Ja. Det jo det man tror litt på. Men hvis du ser hvor det vi sterke, så vi da mye mer inne på håpet sitt tradisjonelle industrier som I bilindustrien, consumer goods, altså varehandel. Der vi enda bedre enn, og så har du noen litt imellom da, type life science eller medisin, farmasi da, og reiselivsbransje som kanskje ligger litt nede da, men det ikke så store forskjeller.
Vi skal ha en liten reklampause, men tilbake rett etter dette.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Du, Roger, dere lever jo av å hjelpe og bistå bedriftene I å forhåpentligvis bli mer effektive og mer digitale. Hvis du ser liksom fra et norsk perspektiv, vi snakker litt om liksom hvor vi I Norden og Europa ligger bra an I forhold til andre deler av verden. Men hvis du ser på Norge, og det det liksom dere ser herfra, hvor det vi lykkes, og hvor det lugger litt, og hvor det vi bør trå til ekstra?
Mm. Jeg tror vi ganske flinke på å ta ting i bruk i Norge. Vi har noen få oppstartsmiljøer, ikke veldig mange. Hvis du sammenligner med nabolandene, så var litt inne på det tidligere her, at Sverige har jo ganske høyere grad av innovasjon per innbygger enn de andre landene i Norden, for eksempel. Der er vi jo ikke helt i Norge. Men vi flinke på å ta i bruk. Vi tidlig ute med automatisering. Vi tidlig ute på nye måter å jobbe på. Smidige metoder, altså remote first, som man da snakker om i oljebransjen, for eksempel. Man er flink på å ta tingene i bruk, tenker jeg.
Ja, men ikke så god på ikke å finne
flink
opp,
på å finne det, ja.
Klarnaene og Spotifyene her i verden.
Nei.
Det jo kanskje en liksom anekdote, men jeg synes i hvert fall vi hører støtt og stadig, og det at alle trenger jo flere IT-folk, enten det utviklere eller programmerer eller hva det. Dere leverer jo dette selv, det jeg opplever det som en utfordring å få tak i nok folk, rett og slett?
Ja, akkurat nå så er nok markedet helt skapet både for oss og holdt på å si alle konkurrentene våre, og også linjeverksomheter som forsøker ansette. Det er en kamp om de kloke hodene. Og vi anvender jo, og har gjort i mange år allerede, kloke hoder fra mange andre land, altså leveransesenter i India og Riga og andre steder. Og det gjør også mange av våre konkurrenter, og ikke minst Indian Pure Players, som vi kaller de. Så det et internasjonalt marked vi må bevege oss i forhold til denne kundegruppen vi arbeider i da.
Men legger det bånd på hva vi får til her i Norge, ikke sant? Du snakket om typ liksom nettbutikken som må sørge for at liksom, ja, at du på ballen og konkurransedyktig.
Jeg opplever, kan vi heller si, at en del virksomheter som vi har som kunder selv ikke får tak i nok flinke folk som de burde ha ansatt. Og da bruker de ofte tjenester som mine eller mine konkurrenter leverer det på å sette retning på ting. Som de kanskje burde gjort selv. Så ikke at de ikke skal hjelpe dem, men de burde hatt flere til å sitte og holde eierskapet i å sette retning på tingene selv. Og det mange områder, jeg tror vi egentlig på en måte sårbare, eller for sårbare. Du kan snakke om private virksomheter, men nå var det jo en interessant artikkel i Aftenposten i dag med etterretningssjefen som er frem på her i forhold til mulig påvirkning på kommende valg. Så hele IT-sikkerhetsområdet, cybersecurity, etterretning der, altså både forsvar, politi og andre viktige nasjonale instanser, trenger en type kompetanse som det knappet på. Og jeg opplever nok at den er litt sånn samfunnskritisk at vi klarer å forsvare og bemanne med ansatte og ikke kun innleide.
Nei, for dere skal liksom være et supplement, ikke en erstatning for å ha folk internt.
Ja, og så finnes det en del modeller der også, så vi jobber med forsvar og politi i en del land, og gjør ganske mye som du kanskje ikke skulle tro at vi gjorde. Men allikevel så er det en del ting du, til slutt så er du en militær ansatt, militær person, og kan være et mål i en strid, som det heter da. Og da må du ha noen medarbeidere selv.
Hvordan går dere selv fram da for å dekke opp dette behovet? Det sånn dere prøver å ta unge rett inn fra skolebenken og lære dem opp selv? Eller? Altså, jeg tenker liksom for å finne hvordan vi skal, som landet skal klare å overkomme den mange.
Vi har jo vår måte å ansette nyutdannede fra master og bachelorstudier som vi pleier å gjøre, og det fortsetter vi med. Men vi har de siste årene ansatt kanskje vel så mange erfarne, og da fra linjeindustri eller andre konsulentfirmaer. Og det gjør også våre konkurrenter, så det blir sånn kannibalisering på tvers da. Så vi bruker jo et internasjonalt marked for å få tilfanget der, men vi gjør også ganske mye oppkjøp. Så vi gikk ut med en satsing i oktober i fjor som vi kaller Cloud First, og nettopp drevet av det opptaket vi nå ser på skyteknologi i alle kanaler. Og jeg leste i går at siden november så tror jeg vi har kjøpt 40 virksomheter internasjonalt i Accenture. Så vi holder på å integrere. To av de i Sverige, et firma som heter Cygni, som eksperter på Cloud Native Development, 500 personer, og et annet firma også på IT-sikkerhet på et par hundre personer i Sverige. Så det er en god kombinasjon av virkemidler for å få dette til.
Det høres ut som markedet støvsuges.
Det gjør det.
Ikke bare fra dere, men fra mange.
Det gjør det, og jeg tror nok egentlig at vi, du kan si at vi skal ha flere studieplasser og alt sånt, det jobbes det jo med, men Men jeg tror at man må tenke litt nytt i utdanningen, at ikke alle skal ha like høy utdanning for å gjøre alle jobbene som kreves, at man kanskje skal legge listen litt lavere på utdanning på noe, at man kan bruke, la oss kalle det teknisk fagskole eller videregående yrkesfaglig opplæring da, til å utdanne en del som kan gjøre veldig nødvendige jobber som vi ikke utnytter i dag, så jeg tror det. Og hvis du tar virkelig sånn denne langtidsperspektiv på det her, så går det jo bare en vei. Ting blir mer og mer teknologistøttet, mer og mer avansert. Altså det kan bli gjerne et høyteknologisk samfunn. Det høres litt sånn science fiction-aktig ut egentlig, men det går jo bare den veien, tenker jeg. Så vi må jo bare tenke på hvordan kan vi få ut denne flere som skjønner hva dette er og kan være med å bygge dette videre og drive det videre. Og vi tror også vi må ha både mer bredde da i utdanning, men også enda mer dybde, så type doktorgradsstillinger må det nok enda mer til, og dette samhandlingen også da mellom offentlig og privat, eller mellom vår type virksomhet og akademi, at vi må nok gjøre en del ting vi ikke gjør i dag, tenker jeg.
Men jeg tenker, altså, du snakket jo litt om det der om vi er i Norden, vi går på anvende, altså ta i bruk. De fleste kom seg jo ganske kjapt i hvert fall inn på videomøter og sånn i fjor når man var på hjemmekontoret. Men det er jo ofte et skille selv i teknologibedrifter mellom de som kan selge, kanskje designe grafikken eller lave løsninger og selge de, versus de som faktisk sitter og programmerer og utvikler dette her, ikke sant? Men må det skille viskes litt mer ut, at folk må, det holder ikke lenger, du må faktisk begynne å lære deg å programmere og utvikle selv, eller hva tror dere om det?
Jeg tror ikke alle trenger å være det, men du har helt rett at det er en trend der, og man ser også på de som utvikler at det tidligere, så var det noen som var god på database, noen var god i backend, noen var fronten og det ene, og det som er trenden i dag er jo å hete full stack developer og kunne gjøre alt, så det er jo en retning, men også verktøyene endrer seg, og det å kunne lage kode på et høyere nivå, om du kaller det no code eller low code eller hva det nå heter, Så vil det jo kreve mindre ren programmeringskompetanse slik vi kjenner historisk i fremtiden. Samtidig så blir jo løsningene mer og mer kompliserte også, og det griper jo inn overalt. Vi har jo dette her med det suget som nå er i markedet etter mikroprosessorer, for de brukes jo i absolutt alt, om det er en komfyrtopp eller steikovn, eller om det er i bilen eller hvor det er. Det er jo også et marked som er støvsugt, men da kreves det kompetanse innenfor alle industrier på å kunne få de til å fungere inn i de produktene de skal fungere. Da.
Ja, vi har jo sett mange bilprodusenter og andre som sliter med å holde produksjonen i gang, rett og slett fordi de ikke får nok chipper.
Ja, komfyren min røk hjemme en dag, og da var det
vanskelig å få tak i ny.
Var ikke reservedelene.
Det høres i hvert fall ut som det er store fremtidsmuligheter for alle de som sitter inn på gutt- og jenterommene og på ungdomsskolen og videregående og programmerer oss, dette er gøy.
Ja, jeg tror at det må bare komme enda mer inn i undervisningen tidligere på barne- og ungdomsskolen. Altså, det gjør det jo noen steder sånn type prøveprosjekter, men at det må inn like mye som mange andre fag, det tror jeg.
Roger Østfold i Accenture, tusen takk for at du kom til oss, og fortsatt god sommer, får vi si. Det var E24-podden for denne gang. Produsent Sunniva Gressing og jeg, Marius Lorentzen, vil gjerne også ønske alle dere der ute en riktig god sommer. Husk å abonner på E24-podden i Apple Podcast, Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke, så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.